Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22-iyul kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy vakili Helena Fraser mamlakatdagi missiyasini yakunladi. 1-sentyabrdan Fraser xonim BMTning dasturlar va siyosat boshqarmasi rahbari, BMTning 132 mamlakatdagi agentliklari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida yangi lavozimga kirishadi. Helena Fraser 2017-2021 yillarda O'zbekistondagi faoliyati davomida Orolbo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p sheriklik Trust fondining tashkilotchilari qatorida bo'ldi. Xususan, u Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuqori darajadagi rasmiylari va donor davlatlar vakillari ishtirokida fondni rasmiy ravishda ishga tushirilishida muhim rol o'ynadi. 4 yil davomida fond Yevropa Ittifoqi, Koreya va Finlandiyaning 20 million AQSh dollaridan ziyod mablag'larini jalb qila oldi. Helena Fraser, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimlarining O'zbekistondagi konstruktiv ishtirokini kengaytirishga ko'maklashdi. Jumladan, uning ko'magida qochqinlar bo'yicha Oliy komissarining O'zbekistondagi vakolatxonasi qayta faoliyat boshladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarining O'zbekistondagi vakolatxonasi ochildi hamda Xalqaro migratsiya tashkiloti O'zbekistonda rasman akkreditatsiyadan o'tkazildi. Fraser xonim mamlakatdagi faoliyati mobaynida O'zbekistonning va prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari, yoshlar siyosati, gender tenglik, so'z erkinligi va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga fuqarolik berish masalalarini takomillashtirish bo'yicha ilgari surgan tashabbuslarini faol qo'llab-quvvatladi. Helena Fraser Yuksalish umummilliy harakatining faxriy a'zosi bo'ldi va unga a'zolik sertifikati taqdim etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.